Andrei Iovu, cercetător la Institutul de Politici Publice, este invitatul nostru matinal. Domnule Iovu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Iovu. Republica Moldova pare să aibă o rată, ca să spunem așa, destul de ridicată a persoanelor care au participat la diferite conflicte armate. Este destul să ne amintim că fosta RSSM a fost, cum se pare, Republica din cadrul URSS cu cel mai mare număr de participanți raportat la populație în războiul din Afganistan, apoi conflictul transnistrian, în ostilitățile armate ale căruia au fost antrenate, chiar dacă, potrivit unor date contradictorii, 10.000 de persoane. Este un stat așadar care ar trebui sau ar trebui să fie nevoit să aibă politici speciale de grijă și recompensare, ca să spunem așa, față de aceste persoane. Le are?
Bună dimineața încă o dată. Într-adevăr, orice conflict presupune o perioadă de reabilitare sau, să spunem așa, reabilitare post-conflict a combatanților. În cazul Republicii Moldova putem afirma cu siguranță că reabilitarea post-conflict este de fapt un lux. În situația în care statul abia își poate îndeplini, spunem așa, obligațiile față de păturile social vulnerabile. Asta e una. Și a doilea aspect este faptul că, de obicei, reabilitarea post-conflict este destul de bine pusă la punct în statele care au o experiență, sau spunem așa, o participare mai frecventă în conflicte, cât de straniu nu ar părea acest lucru. Spre exemplu, Statele Unite ale Americii, care, după cum știți, participă mai des în conflicte armate, respectiv acest lucru a permis asociațiilor de veterani sau de combatanți, inclusiv și statului, să asigure și să pună pe rol deci, anumite programe de reabilitare, inclusiv psihologice, inclusiv traininguri de recalificare, mai ales când vorbim despre conflicte de durată. Într-adevăr, mulți combatanți au nevoie de o recalificare, deci pentru a putea a se integra în viața civilă, să spunem așa.
Dar dumneavoastră aveți cunoștință de un exemplu în Republica Moldova de încercare măcar de reabilitare sau de a, cum să zic, ușura viața acestor oameni după participarea lor în conflictul din 92, de exemplu?
Nu știu exact dacă putem numi acest lucru program de reabilitare, dar un prim pas spre reintegrarea combatanților în viață civilă reprezintă însuși crearea de asociații. Deci în Republica Moldova avem cel puțin 4 asociații a veteranilor de război, deci ele au diferite denumiri, unele se numesc Asociația Națională Veteranilor Războiului pentru Independență, alta poartă denumirea de Liga Veteranilor Forțelor Armate și tot așa mai departe. Acest lucru, de fapt, reprezintă un prim pas a combatanților de reabilitare post-conflict. Dar din păcate, aș fi destul de rezervat privitor la accesul la servicii sau, deci, la acces psihologic de reabilitare în cadrul acestor asociații.
Revenim și la asociațiile ale participanților la conflicte, care, cum să zic, constituie o temă aparte, însă însă acum aș vrea să precizez ceva în legătură cu posibilitățile statului de a recompensa luptătorilor, să spunem așa, chemați regulamentari sau angajați voluntari în numele unor interese ale statului. În ce măsură grija statului moldovenesc față de acești oameni este comparabilă cu cea altor state cu probleme asemănătoare? Dumneavoastră ați pomenit de Statele Unite, dar este vorba de o țară mare cu experiență uriașă, e de altă natură. Dar când e vorba de, cum să zic, vecinii noștri mai apropiați europeni care au trecut prin asemenea conflicte?
Aș putea menționa despre experiența statelor din fosta Iugoslavie. Dar până menționat despre participarea acestor state și remunerarea sau asistența socială din partea statelor, din partea acestor state pentru combatanții lor, aș vrea să fac o mică precizare până face deja nemijlocit exemplificările. Asistența statului pentru combatanți și grija statului pentru aceștia depinde foarte mult de cum este de fapt privit conflictul la care au participat aceștia în societate. Spre exemplu, haideți să luăm chiar și exemplu conflictul celui de-al doilea război mondial, care, deși există anumite divergențe în societate, deci el, mai mult sau mai puțin, persoanele care au participat, cel puțin din partea Uniunii Sovietice, Nu există într-un fel sau altul îndoială că și-au îndeplinit onorific, au luptat într-un război, spunem așa, cu ghilimele de rigoare de eliberare și așa mai departe. Deci astea sunt aspecte politice. La fel ca să fac încă o mică precizare referitor la conflictul transnistrian, în Republica Moldova nu există o viziune clară. Exact ce fel de conflict acesta a fost? Între cine a avut conflictul? Cine, de fapt, sunt persoanele care au participat? Mă refer dacă acestea trebuie elogiate sau nu. Cât de mult trebuie depus accent pe educația patriotică, anume reieșind din experiența conflictului transnistrian. Și așa mai departe. Deci aceste lucruri în Republica Moldova, referitor la conflictul din raioanele de est, sunt practic ignorate.
Deci există și acest fenomen. Nu noi te-am trimis acolo, cum spun unii, cum spuneam.
Deci oamenii, în primul rând, există, deci guvernul sau guvernarea se eschivează de a lua o atitudine tranșantă în față de conflict, de a spune clar și respectat. Acesta a fost, spre exemplu.
E din cauza, domnule Iovu, e din cauza, poate, cum să zic, caracteristicilor de război civil?
Probabil. Deci aici avem mai multe elemente. De aceea, de exemplu, m-ați rugat anterior să dau exemple din alte state. Și acum fac paralela cu celelalte state. Spre exemplu, în regiunea Kosovo, nu mă refer acum la faptul dacă o recunoaștem ca stat independent, ca sau nu, sau partea Serbiei, deci vorbim de regiunea Kosovo, unde atunci când s-a început conflictul dintre Kosovo și Serbia, Kosovo nu a avut o armată instituționalizată, spunem așa. La fel de altfel cum la începutul conflictului nu a avut nici Republica Moldova. Respectiv, această regiune a avut nevoie ca să mobilizeze voluntari. În perioada post-conflict, aceștia sunt, într-un fel sau altul, deci beneficiază și participarea lor la conflict nu este umbrită de niciun fel de... Din contra, acești oameni sunt priviți ca eroi, luptători pentru independența regiunii și așa mai departe. Deși există anumite divergențe dintre autorități și aceste asociații privitor la numărul persoanelor care au participat și așa mai departe. Dar cum ați menționat, referitor la divergențele dintre asociații, vorbim puțin mai târziu, dar ce este important de menționat aici? Deci în cadrul Kosovo sau în cadrul altor regiuni, fie Bosnia-Herțegovina sau Serbia, deci în cadrul acestor state există mai mult să obțină o viziune unanimă a elitelor politice referitor la război, la conflictul la care au participat cetățenii acestor state. Deci respectiv ei sunt priviți ca niște eroi, dacă doriți, care au luptat pentru independență sau pentru integritate teritorială. Ceea ce, după mine, nu prea putem spune despre cazul Republicii Moldova, când însuși caracterul, spunem așa, conflictului, sau mai bine spus, discursul elitelor politice referitor la conflict este unul foarte dualist. Pe de o parte, unii consideră că a fost un război pentru apărarea independenței, pe de altă parte se vorbește destul de clar că a fost un război inutil, deci nu a fost nevoie de el și așa mai departe. În cazul în care aceste persoane deci sunt într-un fel sau alt frustrate.
Domnule Iovu, ori de câte ori văd, citesc vreun interviu cu vreun veteran, iată și astăzi pe paginile unui ziar au apărut doi veterani care au fost implicați în războiul de pe Nistru. Ori de câte ori citesc un astfel de interviu, văd multă dezamăgire din partea. Cât de îndreptățită vi se pare dumneavoastră această dezamăgire, pentru că oamenii zic că le s-a promis multe, nu au obținut nimic, mereu este îndreptățită ea, dezamăgirea?
Sau este un fenomen doar pur moldovenesc, mai degrabă?
N-aș dori să spun că este un fenomen pur moldovenesc sau nu. Aș porni de la faptul că, într-adevăr, combatanții, în general, fie aceștia reprezentanții organelor de drept sau reprezentanții forțelor armate sau voluntarii care au participat, în rândul lor există o frustrare, în mare parte, deci referitor la participarea lor la conflict. În primul rând, din simplu motiv că, cum am menționat și anterior, nu există o poziție clară referitor la acest conflict. Deci nu există recunoaștere în societate, dacă doriți. Deci orice persoană care participă la un conflict armat, mai ales când este vorba despre apărarea integrității, suveranității statului, se așteaptă o recunoștință din partea statului, dacă doriți, și a societății per ansamblu. În cadrul acestui conflict noi nu avem acest lucru, cum am menționat și anterior. Deci, retorica este una destul de pesimistă pe ansamblu. Oamenii vorbesc despre faptul că a fost un conflict, deci o greșeală politică ce a fost, deci participarea lor a fost inutilă, degeaba s-au pierdut jertfe, deci s-au făcut jertfe umane și așa mai departe.
Mai ales că acum un invalid de război, de exemplu, primește echivalentul a undeva 100 de euro lunar. Revenind acum la asociațiile asociațiile participanților la conflictul armat din 92, care mai degrabă lasă impresia că își afișează divergențele decât pun presiune pe guvern cu opoziție solidară unică pentru a obține mai multe beneficii. Cum explicați această fragmentare în sânul combatanților?
Mai întâi de toate aș dori să fac o precizare referitor la, așa să facem noi un fel de teorie. Deci la conflict au participat așa grosomodo trei categorii, trei grupuri. Primul, avem reprezentanții organelor de forță, organelor de drept, deci poliția, serviciile speciale și așa mai departe. A doua categorie a fost din rândul Armatei Naționale, care deja era înființată la 2 septembrie 92. Și a treilea grup au fost voluntari. Deci, conflictul în cadrul asociațiilor practic rezultă anume de la esența participării. Deci dacă primele două categorii au participat din, spunem așa, într-un fel sau altul, din obligația de serviciu, a treia categorie, deci voluntarii, au participat din îndemnul, spunem așa, patriei, deci dintr-o mișcare patriotică de a participa la acest conflict, de a apăra integritatea și suverenitatea Republicii Moldova. După terminarea conflictului, primele două categorii s-au întors s-au reintegrat înapoi în cadrul serviciilor din care făceau parte și au beneficiat de asistență mai mult sau mai puțin din partea statului. De asemenea, în cadrul organelor de forță și forțelor armate s-a dus o evidență strictă a participanților. Deci, în perioada post-conflict au fost relativ ușor identificați persoanele care au participat, respectiv accesul la...
Domnule Iovu, înțelegem motivele care au dus la fragmentarea asta. Timpul trece foarte repede. Ce ar trebui să facă aceste asociații, de exemplu, ca să-și justifice mai bine rostul lor, de exemplu?
În primul rând, este necesar ca în cadrul acestor asociații să se găsească un numitor comun. Deci să fie înaintate către guvern anumite cerințe comune privitor la participanții la conflict. Din păcate, schisma în cadrul acestor asociații se referă la ceea ce vă spuneam anterior, la cele trei categorii. Deci, pe de parte, avem persoanele sau reprezentanții organelor de forță care au participat și consideră voluntarii că au fost la datorie. Pe de altă parte, avem voluntarii care În opinia lor, deci am aici în față și nota informativă cu privire la voluntarii de război, consideră că ei de fapt nu doar au participat, spunem, de la 2 martie, deoarece noi când vorbim despre conflictul din Aiomanile de Est, oficial se spune că conflictul a început la 2 martie. Dar, de fapt, în viziunea voluntarilor, conflictul a început încă din 90-91, ei fiind în Aiomanile de Est și ținând piept cu conflictele aceste zilnice privitor, deoarece vă dați seama, nu s-a instaurat un regim separatist în stânga Nistrului într-o zi pe 2 martie sau
da,
ceva de genul
ăsta. Să sperăm, domnule Iovă, că cel puțin la această 20-a aniversare se va rezolva și problema aceasta în numele poate beneficiilor acestor oameni care devin tot mai bătrâni. Acum suntem nevoiți să vă mulțumim, domnule Iovu, pentru că timpul trece foarte repede. Doamnelor și domnilor, a fost Andrei Iovu, cercetător la Institutul de Politici Publice.